សូមជម្រាបសួរជាបឋមកញ្ញាកមនោវិជ្ជាបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA បាទឥឡូវមុននឹងចូលទៅសាច់រឿងសំខាន់ខ្ញុំចង់ដឹងជាដំបូងថាតើបញ្ហាដែលមានសម្ពាធជាអន្តរជាតិច្រើនមកលើប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះដូចជាអន្តរសភាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយជំទាស់ទៅនឹងការដែលប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងការដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាផងហើយចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតទៅវិញផងមិនទាន់លំអិតទៅដល់នោះប៉ុន្តែជាដំបូងតើទនកម្មផ្សេងៗឬក៏បញ្ហានៃការដាក់សម្ពាធជាអន្តរជាតិផ្សេងៗអាចនឹងកើតមានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបាទ
ចាជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ាចាហើយនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតណាស់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឡប់ទៅរកធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃត្រឡប់ទៅភាពធម្មតាវិញមុន2 3ខែមុននោះទេនោះនឹងមានសម្ពាធនឹងទនកម្មជាច្រើនដែលនឹងដាក់មកបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិ
បាទយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយខាងស្ថានទូតប្រទេសស៊ុយអែតនឹងគឺថានៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបដែរបានដូចថាប្រកាសថាអាចនឹងពិចារណាទៅដល់កិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងស៊ុយអែតប៉ិសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះជាឧទាហរណ៍មួយតើអាចកញ្ញាកឹមនុចាអាចមានអ្វីដែលថានឹងកើតមានស្តៀងគ្នានេះទេឬក៏មានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាស៊ុយអែតជាប្រទេសទី1ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងការព្រមានមិនបន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនត្រឡប់មិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរវិញហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសអាមេរិកនិងមាន EU លក្ខនឹងលក្ខនឹងធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវដូចគ្នាដែរទោះជាសាធារណៈឬជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏ដោយខ្ញុំមានជំនឿច្បាស់លាស
់បាទកញ្ញាកម្មនោវិជ្ជាបានចេញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអឺរ៉ុបមកផងដើម្បីនឹងស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជានយោបាយតើមានអ្វីដែលជាការពិភាក្សាគ្នាដែលអាចជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់បានអំពីទាំងអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាតិត្រុសត្រុសនោះបាទ
ចាប៉ុន្មានអាទិត្យនេះដែលនឹងខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីក្រុង Washington DC នេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់និយាយទៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្នាក់ដល់អ្នកដែលតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានជាអ្វីដែលយើងគិតថាបានផ្លែផ្កាហើយដែលយើងគិតថានឹងមានសកម្មភាពបន្តទៅទៀតដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នឹងធ្វើទី1គឺយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះគឺ committee ខាង appropriation committee
គណៈកម្មការ
ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភាបានមានការពង្រៀងច្បាប់មួយរួចទៅហើយដែលពួកគាត់លើកឡើងនៅក្នុងពង្រៀងច្បាប់នោះគឺតកតងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋការទឹកតការជា visa ban ជាចំពោះជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសពីមុនតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរមកកាំងទៅកម្ពុជាវិញដែលកម្ពុជាមិនទទួលនឹងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតត
ចានេះបន្ថែមហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយផ្ទាល់តែម្ដងនិយាយរួមគឺចំណុច2បុគ្គលណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបុគ្គលណាដែលមានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានលទ្ធភាពអាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការអាចមានការធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺហៅថា visa ban ហ្នឹងដែល
បាទការរដ្ឋបတ်ខាង
visa
ណាមិនឲ្យចេញចូលប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចថារយៈពេលកន្លងមកកម្ពុជាធ្លាប់ដូចថាទទួលរងទណ្ឌកម្មមួយរយៈហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាប្រកាសជាហោហែមកដែរថាមិនខ្វល់នឹងទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាវិញតើដែលយើងមើលទៅឃើញតើពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះបើសិនជាការនោះអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចធំយ៉ាងនេះ
ក៏ពិតប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ដែលបានទទួលរង visa ban ជាបុគ្គលនឹងឡើយទេ
បាទ
សំទោសថាការរដ្ឋបတ်ការបិទ
វីសា
ណាបា
ទទិដ្ឋការ
ការបិទទិដ្ឋការនៅឡើយទេអ្វីដែលកើតឡើងប្រហែលមួយខែមុននោះគឺតាក់ទងផ្ទាល់តែជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេស
បើ
និយាយទៅអត់ទាន់ទលំទលាយនៅឡើយហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងដោយលោកខេមរាបានលើកឡើងប៉ុន្តែចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះគឺនិយាយទូទៅបុគ្គលណាក៏ដោយមិនមែនសំដៅទៅលើតែមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទេអាចជាបុគ្គលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាជួរទាហានក៏ថាបានដែរឲ្យតែអ្នកនឹងជាបុគ្គលណាដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះអាមេរិកនឹងអាចនឹងពិចារណាទៅលើការបិទវីសាមិនឲ្យចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយខ្ញុំគិតថានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន
់
ទៅដល់បុគ្គលទាំងនោះហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរហើយនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយគឺបានន័យថាតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នោះមួយទៀតការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយទៀតវាអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងដូច្នេះហើយគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់ខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែអរិយាប័ត្រឡើងវិញបើសិនជាគាត់មិនកែប្រែអរិយាប័ត្រទេគឺគាត់នឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងហើយប៉ះពាល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយប៉ះពាល់ទៅនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរបើគាត់នៅមានអ្នកបើគាត់នៅចង់ឈ្នះហើយលើកពីព្រោះគាត់ចង់សាកល្បងជាមួយនឹងភាពមោះមុតរបស់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងការការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជានៅតែមានអ្នកនោះគឺយើងរងការពិបាកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេហៅថា pariah state ជារដ្ឋមួយដែលគេហៅថារដ្ឋគ្មានឋានៈឬរដ្ឋគ្មានគេមិន
រាប់អាន
គេមិនរាប់រងចា
អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងកលតិសៈនឹងនៅកាលពីឆ្នាំ1997ក្រោយពេលមានរដ្ឋប្រហារគឺថាមានតនកម្មហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចមករយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំតាមខ្ញុំចាំនៅពេលនោះហើយមកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពដែលមាននៅសម្រាប់កម្ពុជាសពថ្ងៃហ្នឹងបើធៀបទៅនឹងពីអតីតកាលមកតើវាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតមួយដែលដូចជាស្ថានភាពពីមុនដែរឬក៏នេះជារឿងថ្មីមួយតើការតាមដាននោះយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះគឺដូចកាលពីឆ្នាំ1997អញ្ចឹងគ្រាន់តែលើកនេះរដ្ឋាភិបាលគាត់ឆ្លាតជាងមុនគាត់មានលក្ខណៈបន្លំក្នុងការធ្វើបាបក្នុងការបំបិតទៅទីប្រជាធិបតេយ្យលើកនេះគាត់ធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីបំភាន់ភ្នែកជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់សង្ឃឹមថាគេមិនយល់ឃើញថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនឹងដូចជា97យើងគិតថាមានការច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងវាស្រួលមើលជាងចំពោះមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិឬអ្នកសង្កេតមើលនឹងវាស្រួលមើលជាងនៅពេលណាយើងឃើញការច្បាំងគ្នាជាមានការរហូតដល់កាប់សម្លាប់អញ្ចឹងទៅមើលទៅវាច្បាស់ជាងប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការគឺឥឡូវនឹងបានបិទទាំងអស់ទៅហើយសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំង 100% ទៅហើយជាសំខាន់គឺឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺបើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមេគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចង់បំភាន់លើកនេះឲ្យឃើញថាខុសពី97អត់បានជោគជ័យទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ច្បាស់ថាស្ថានភាពសពថ្ងៃដូចនឹងស្ថានភាពឆ្នាំ1997អញ្ចឹងដូច្នេះគេនឹងប្រតិកម្មដូចគ្នាដរាបណារដ្ឋាភិបាលយើងមិនប្រញាប់ប្រញាល់រុះរាន់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសសំខាន់ជាច្រើនឧទាហរណ៍នោះមានអាមេរិកផងដែរនឹងមិនចូលរួមជួយឬក៏នឹងមិនចូលរួមប្រថាត្រាទៅលើការបោះឆ្នោត2018ទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយើងមិនរស់រានដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំគិតថាពេលវេលាសំខាន់ណាស់មិនមែនចាំដល់ខែ2ខែ3ខែ4ដោះស្រាយបញ្ហាហើយប្រកាសថាត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតខែ7ទេគឺត្រូវធ្វើឡើងឲ្យមុនដាច់ឆ្នាំនេះ
បាទអញ្ចឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកគេថាជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះតាមមើលទៅស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះការចង់រំលាយគឺថាកំពុងតែបន្តនីតិវិធីទៅហើយលោកកឹមសការនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានក៏និរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយជាប់ចោតពីបទក្បត់ជាតិដែរនៅពេលនេះតើស្ថានភាពនឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
ខ្ញុំគិតថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមិនរំលាយអាស្រ័យទៅលើកត្តា2គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកត្តាសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំដឹងច្បាស់និងសង្ឃឹមថាគេកំពុងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលគេអាចធ្វើបានទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលគេមាន ចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងការបិទការព្រមានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខាជាដើមចំពោះកត្តាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងក៏សំខាន់ដែរទីបំផុតរឿងទាំងអស់នេះជារឿងរបស់ជាតិយើងមិនមែនជារឿងអន្តរជាតិទេគឺជារឿងជាតិយើងឥឡូវនេះបងប្អូនស្ដាប់មកឃើញហើយជាង1ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែប្រកាសជាអឡារឹកជារឿយៗថាគាត់នឹងហ៊ានបោះគាត់នឹងហ៊ានប្រើគ្រប់តម្លៃទាំងអស់ដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងការបដិញ្ញារបស់គាត់មោះមុតខ្លាំងណាស់មោះមុតក្នុងភាពសាហាវមោះមុតក្នុងភាពបំពានច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅសួរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញតើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមោះមុតក្នុងការការពារនិងឆ្លើយតបទៅគាត់ទេអ្នកណាមោះមុតជាងអ្នកនោះហើយនឹងឈ្នះហើយមិនស្រួលទេកលតិសៈនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាការពិតកលតិសៈនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនប៉ុន្តែយើងមិនសូវមានជម្រើសយើងទទួលយកអ្វីដែលគេគៀបសង្កត់យើងហើយទុកឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងអណ្ដៅនឹងថែ20 30ឆ្នាំទៀតឬក៏នេះជាឱកាសរបស់យើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីតស៊ូរក្សាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងខិតខំយើងពួកយើងខិតខំជាង20ឆ្នាំហើយឥឡូវនឹងជិតលាស់ហើយ2018នេះត្រូវលាស់ពេញទំហឹងហើយប៉ុន្តែគេឥឡូវនឹងគេកំពុងចង់ដកឫសហ្នឹង
បាទតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានយ៉ាងម៉េចខ្លះការតស៊ូមតិតាមបែបអហិង្សាហ្នឹងពីព្រោះកន្លងមកដូចថាមានការនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតែខាងក្នុងតើការតស៊ូមតិបានហើយដោយកញ្ញាកម្មនុវិចារបានលើកឡើងបែបមិញប៉ុន្តែសំណួរថាតើពួកគាត់អាចតស៊ូបានយ៉ាងណាខ្លះពីត្រឹមនេះទៅដល់ការបោះឆ្នោត
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឃើញហើយកាលពីឆ្នាំ2013 2014នៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះមានធ្វើមហាបាតកម្មជាច្រើនរាប់អាទិត្យហើយការបាតកម្មទាំងអស់នោះយើងឃើញថាប្រកបដោយអហិង្សាមិនមានអ្វីកើតឡើងទាល់តែសោះនេះបញ្ជាក់ពីចេតនាដ៏ស្មោះសររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគឺលោកជាពួកលោកមោះមុតប៉ុន្តែអហិង្សាហើយនឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងធ្វើយ៉ាងណារក្សាភាពអហិង្សាហើយមានការតស៊ូច្រើនណាស់ដែលយើងដាច់ខាតមិនត្រូវប្រើហិង្សាទេត្រូវតែបន្តអហិង្សាហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយពួកយើងជាអ្នកអហិង្សាយើងបានបញ្ជាក់ហើយហើយតែដូចខ្ញុំនិយាយយើងត្រូវទៅទាំងពីរទាំងខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអន្តរជាតិគេនឹងធ្វើគេកំពុងតែធ្វើនៅអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់គេតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លួនឯងទីបំផុតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍អន្តរជាតិប្រឹងប្រែងអស់ហើយធ្វើសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែចេះនៅតែមានះខ្ញុំឧទាហរណ៍នឹងសំណួរសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយតែយើងធ្វើមិនខ្មិចយើងព្រមទទួលយកនឹងថាកម្ពីយើងឬក៏យើងធ្វើជាម្ចាស់អំណាចយើងធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសយើងម្ចាស់ជោគវាសនាយើង
ដល់មកបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាខមនោវិជ្ជាដែលជាអគ្គនាយករងនៃកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារពេលវេលាដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនៅពេលក្រោយទៀតចឹងសូមមកជម្រាបលាបាទតែប៉ុណ្ណេះចា៎